Slike prikazuju molekulske orbitale etina, koje su 3D funkcije dobijene kvantno-mehaničkim proračunom primjenom molekulsko-orbitalne teorije. Postaju kao rješenja jednačina kada se preklapaju atomske orbitale, i to 4 sp orbitale iz 2 ugljenikova atoma, 2 1s orbitale iz 2 vodonikova atoma i 4 nehibridizovane 2p orbitale iz 2 ugljenikova atoma. U svakom pogledu direktno su analogne molekulskim orbitalama etana i etina. Redovno se prikazuju u udžbeničkoj literaturi, a ovdje samo informativno kao i u dva prethodna slučaja i nisu deo ovog kursa.